Πάντως η Ελλάδα κατάφερε αυτά τα δύο χρόνια να ξαναμπεί στην δεκαπεντάδα των κορυφαίων τουριστικών προορισμών.
Το Μάιο στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΔΕ, κύριε Πρωθυπουργέ, ανακοινώσατε κονδύλια 500 εκατομμυρίων ευρώ το χρόνο από το νέο ΕΣΠΑ σε τουριστικές υποδομές και υποστήριξη τουριστικών επενδύσεων.
Και εσείς οι άνθρωποι του τουρισμού, που άλλη μια φορά σας συγχαίρω, που παίξατε τον πιο δυναμικό ρόλο τώρα, το ξέρετε ότι αυτό είναι και το δικό σας συμφέρον καλύτερα από κάθε άλλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Αυτά λένε και κάνουν κυβέρνηση και εργοδότες για τον τουρισμό. Οι εργαζόμενοι του κλάδου όμως έχουν τη δική τους φωνή. Κάθε Τρίτη, 6 με 7 το απόγευμα, στην εκπομπή του Συνδικάτου Επισιτισμού Τουρισμού Ξενοδοχείων Αττικής από το web radio του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι η εκπομπή του Συνδικάτου Επισιτισμού, Τουρισμού και Ξενοδοχείων Αττικής, ζωντανά κάθε Τρίτη από το ραδιόφωνο του ΠΑΜΕ. Είμαι η Σάντρα Αρών και είμαστε σήμερα εδώ στο στούντιο με τον Ηλία τον Κολιόπουλο και τη Στεφανία την Κουτσουραδή να κουβεντιάσουμε σε συνέχεια των δύο προηγούμενων εκπομπών για την ανασύνταξη του κινήματος, για τη μεγάλη πανεργατική απεργία που μας πέρασε στις 27 του Νοέμβρη. Καλησπέρα, παιδιά.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα από όλους. Είμαστε εδώ μια ωραία παρέα εργαζομένων από τον επισιτισμό και τον τουρισμό. Νέοι εργαζόμενοι, οι οποίοι είχαν την εμπειρία μιας απεργίας που σήκωσε το ΠΑΜΕ τον τελευταίο δίμηνο, η οποία είχε πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία και θα θέλαμε από τα νέα παιδιά που πήραν μέρος σε αυτήν την απεργία να μας πούν τις εντυπώσεις τους και τα συναισθήματα που τους έβγαλε αυτή η απεργία.
Η αλήθεια είναι ότι και μετά το μεγάλο συλλαλητήριο της 1ης Νοέμβρη, που κατέβηκαν στον δρόμο 100.000 και πάνω εργαζόμενοι, αυτή η απεργία ήρθε σαν ένα βήμα κλιμάκωσης, όπως λέγαμε και στην προηγούμενη εκπομπή. Η ημέρα της απεργίας ήρθε να το επιβεβαιώσει αυτό. Και εδώ στο στούντιο είναι μαζί μας ο Χρήστος, που είναι άνεργος νέος, να μας πει και από τη σκοπιά του για ποιο λόγο οι νέοι άνεργοι πρέπει να κατεβαίνουν στον δρόμο, να διεκδικούν, να μην μένουν στο ότι αυτή τη στιγμή εγώ είμαι άνεργος και, συγγνώμη, και πρέπει να μείνω στο σπίτι μου έτσι όπως όλο το σύστημα θέλει να τους βάλει σε αυτή την κατεύθυνση. Γεια σου, Χριστό.
Γεια σας. Θα πιαστώ από αυτό που είπατε κι εσείς, ότι αυτό ακριβώς.
Μια συνέχεια από τις 1 Νοέμβρη, που βλέπουμε τώρα ότι ξεκίνησε ένας αγώνας και μετά την 1 Νοέμβρη με την απεργία και το πλήθος του κόσμου. Τώρα, σαν άνεργος του χώρου, αυτό το πράγμα που είδαμε είναι μια μεγάλη συμμετοχή και από κόσμο και από τις σχολές του χώρου, που είχε σαν αποτέλεσμα το να έρθει ένας άλλο κόσμος καινούριο σε επαφή με το σωματείο, μέσα στις σχολές να πηγαίνουν βήματα με τα παιδιά, με αποφάσεις, με κινητοποιήσεις.
Λες για τις σχολές και έχουμε εδώ στο στούντιο μαζί μας και την Κατερίνα. Είναι γνωστή φωνούλα εδώ της εκπομπής του ραδιοφώνου. Γεια σου, Κατερίνα.
Καλησπέρα και από μένα.
Καλά είστε. Πώς πήγε?
Εσύ θα μας πεις πώς πήγε από τη σκοπιά των νεολαίων.
Λοιπόν, στις σχολές γενικά είχαμε και από την 1η Νοέμβρη στο Πανελλαδικό Συλλαλητήριο μια πολύ θετική πείρα. Πολλοί νέοι από τις σχολές κατέβηκαν στο Πανελλαδικό, όπως και στην απεργία. Με ξεκίνημα την 1η Νοέμβρη και κορύφωση την απεργία στις 27 Νοέμβρη, σε πολλές σχολές, στα 5μελή, 7μελή και 15μελή, πάρθηκαν αποφάσεις και κατέβηκαν μαζικά στην απεργία. Βέβαια, να πούμε ότι εντάξει, δεν υπήρχε ο ίδιος φόβος όπως ένα εργαζόμενος να απεργήσει, αλλά είναι σημαντικό ένας σπουδαστής στις μέρες μας να κατεβαίνει μαζί με τους εργαζόμενους, γιατί θα είναι και αυτός αυριανός εργαζόμενος και ήδη είμαστε περισσότεροι εργαζόμενοι, διότι παράλληλα και δουλεύουμε με τη σχολή, αλλά και είχαμε κάνει και μια πρακτική.
Και εκτός από αυτό, Κατερίνα, είναι και, πώς το λένε, και μέσα στις σχολές υπάρχει τόση προπαγάνδα κατά των απεργιών, υπάρχει ένας ολόκληρος δώρος για ποιο λόγο να μην κατεβαίνουν οι νέοι στις απεργίες και κάπως έτσι στέλνουν τα παιδιά άμυρα ουσιαστικά μέσα στους χώρους δουλειάς να κάνουν τα καλά παιδιά των εργοδοτών.
Ισχύει αυτό που λες και επίσης, όπως είχαμε ξαναπεί, πολλά παιδιά μέσα στις σχολές δεν γνωρίζουν και τι είναι συνδικάτο και τα λοιπά. Οπότε δεν ξέρουν και πώς να παλέψουν και από τις σχολές πρέπει να μαθαίνουμε μέσα από την Επιτροπή Νέων και του Συνδικάτου πώς να παλεύουν αύριο μεθαύριο να είναι οργανωμένοι πάλι στους χώρους δουλειάς τους. Δηλαδή τώρα να οργανώνονται στις σχολές και αύριο να οργανώνονται στους χώρους δουλειάς.
Και μάλιστα μέσα στις σχολές τους προετοιμάζουν να είναι και επιοικείς με τα αφεντικά και όταν τους ζητάνε να δουλέψουν και παραπάνω να το δέχονται, να μην φέρουν καμία αντίρρηση, μπορεί και αργότερα να τους κρατήσουν στη δουλειά, να γίνουν μετά σεφ μεγάλοι και τρανοί, έτσι τους στάζουνε.
Αυτό έχουν συνδέσει, συγγνώμη που επεμβαίνω, Ηλία. Έχουν συνδέσει με έναν τρόπο την κατάκτηση των δικαιωμάτων, ας πούμε, με την υποταγή. Ότι όσο πιο έχει σκύψει, όσο πιο πολύ σκύψει το κεφάλι στην πρακτική, στο ξενοδοχείο, όσο πιο πολλές περιορίες καθίσεις, όσο πιο πολλά πώς θα πιάσεις, έτσι θα καταξιωθείς, όπως το βάλει και ο Ηλίας δηλαδή. Θα μπορέσεις αργότερα. Ας πούμε, γιατί ότι είναι θέμα και ηλικίας, είναι θέμα και εμπειρίας να έχεις ένα σταθερό ωράριο ή μια καλή δουλειά ή να έχεις ένα καλό μισθό. Έχουν δηλαδή βάλει τα παιδιά σε ένα δρόμο που τους, πώς το λένε, τους κατευθύνουν σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, όσο πιο πολύ υποκύψεις, υποτάσσεσαι, ότι κάπως έτσι θα κερδίσεις τα δικαιώματά σου.
Κάτι το οποίο η ιστορία φυσικά έχει δείξει ότι ακριβώς το αντίθετο συμβαίνει. Όσο πιο πολύ υποτάσσεσαι, μένεις τελικά έξω από...
Καταλήγεις να είσαι άνεργος. Και αυτό που γίνεται είναι ότι πρέπει να από τη σχολή το να έχεις μια επαφή με το σωματείο σου, γιατί τότε είσαι, είτε δουλεύεις στο χώρο είτε είσαι άνεργος, συνειδητοποιείς ότι μέσα από πιο πριν από τις σχολές, με τους καθηγητές, τους διευθυντές, τους επιχειρηματίες, είτε που φέρουν σε ιδιωτικές σχολές να σου τάζουν τα φαγίνη σεφ και ιστορίες. Σε ετοιμάζουν το να κατεβάσεις όλα τα δικαιώματα, το να δουλεύεις για αυτούς και όταν θα τους είσαι χρήσιμος, θα σε βγάλουν στην ανεργία. Οπότε αυτό που χρειάζεται είναι το να είσαι οργανωμένος και να παλεύεις στο σωματείο σου, μέσα από την Επιτροπή Ανέργων που θα έχει, να παλεύεις για το δικαίωμά σου στη δουλειά.
Χρήστο, μια που τα λες, να σε ρωτήσω, ήταν η πρώτη φορά που κατεβαίνεις απεργία, όντας άνεργος?
Ναι.
Πώς ήταν αυτή η εμπειρία, πώς φάνηκε, δηλαδή κάθε φορά, εντάξει, είσαι και μικρός σε ηλικία, αλλά από τις προηγούμενες φορές μέσα σε ένα χώρο δουλειάς είχες να προετοιμάσεις με τους συναδέλφους σου εκεί πέρα, είτε μέσα από τη σχολή με τους συμφοιτητές σου, να προετοιμάσεις την απεργία να κατέβει όλοι μαζί σαν άνεργος, που βλέπουμε... Τελευταία. Βλέπουμε τέλος πάντων ότι οι άνεργοι δύσκολα βγαίνουν έξω στον δρόμο να διεκδικήσουν. Εσύ από τη σκοπιά σου, πώς ήταν αυτό, πες μας, μετέφερε μας αυτή την εμπειρία να κουβεντιάσουμε πάνω σε αυτό και με τους υπόλοιπους εδώ.
Το ότι έβλεπες το πώς λειτουργεί. Δηλαδή το ότι μια απεργία δεν είναι αυτό που βλέπεις ότι 11 η ώρα μαζεύεσαι στο Σύνταγμα ή στην Ομόνοια και ανεβαίνεις προς τα πάνω, αλλά είναι μια ολόκληρη προετοιμασία με το να μιλήσεις, να πεις στο συνάδελφό σου, το να βγεις μπροστά σε αντιπαράθεση με τα αφεντικά, τον υπεύθυνο, χίλια δυο άτομα που φάεις στην εκάστοτε δουλειά που κάνεις, την προετοιμασία, τις συνελεύσεις, το να προετοιμάσεις όλο αυτόν τον κόσμο, την περιφρούρηση της απεργίας στο χώρο σου και μετέπειτα τη συμμετοχή σου και στο συλλαλητήριο.
Και όταν δεν έχεις κάποιο χώρο, όπως είστε εσείς νέοι άνεργοι?
Εντάξει, τότε καταλαβαίνεις την ανάγκη του ότι που έχουν πάει τα μεροκάματα, το ότι συνειδητοποιείς ότι κάθε μήνα σου έρχονται ΔΕΗ, νερό, χίλια δυο λογαριασμοί, τους οποίους σου ζητάνε όλα να τους πληρώσεις χωρίς να έχεις. Και ουσιαστικά είσαι εσύ αυτός που δεν φταίς που δεν έχεις να τους πληρώσεις, γιατί κάποιος επέλεξε να σε αφήσει στην ανεργία.
Και από την άλλη πλευρά, όταν υπάρχει και ένας μεγάλος όγκος ανέργων, είναι μοχλός πίεσης μέσα στο χώρο δουλειάς. Σου λένε, αν θέλεις, κάνεις αυτά που σου λέω, σαν υπεύθυνος, σαν διευθυντής, σαν εργοδότης. Στην ουρά, 1,5 εκατομμύριο άνεργοι που περιμένουν να πάρουν αυτή τη θέση δουλειάς και με ψίχουλα.
Διαφημίζουν βέβαια για τους ανέργους νέους από την κυβέρνηση ότι υπάρχουν και τρόποι να μπορέσεις να βρεις δουλειά με το βάουτσερ, με εξτρά εργασία, χωρίς κανένα δικαίωμα. Προσλαμβάνεσαι το πρωί, το μεσημέρι απολύεσαι, χωρίς να έχεις ουσιαστικά μόνιμο χώρο εργασίας και να ψάχνεις το μεροκάματο τη μια μέρα στο ένα ξενοδοχείο, την άλλη στο άλλο, να πηγαίνεις σε καταστήματα επισιτισμού και να αναγκάζεσαι, επειδή δεν έχεις καθόλου χρήματα στην τσέπη σου ουσιαστικά, να δουλέψεις και μαύρη εργασία, χωρίς να πληρώνεσαι ούτε το κανονικό μεροκάματο, αλλά ούτε και να έχεις και ασφάλεια. Αυτά όλα θα τα βρεις μπροστά σου βέβαια στη συνέχεια. Γιατί όταν φτάσεις να γίνεις 62 ή 67 χρονών, έτσι όπως το πάνε, θα ψάξεις να βρεις τα ένσημά σου, τα οποία δεν θα υπάρχουν, και στο τέλος θα παίρνεις μια σύνταξη η οποία θα είναι ίσα ίσα για να πίνεις νερό.
Ηλία, έκανες μια ωραία πάσα για τις εξελίξεις τώρα στο ασφαλιστικό που γίνονται αυτό το διάστημα. Αυτές τις μέρες έρχονται ραγδαίες ανατροπές και στο ασφαλιστικό. Να πάμε όμως σε ένα μουσικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε σε λίγο με περισσότερη δυναμική.
Ταξίδεψα σε όρη, σε σκοτεινό βυθό. Μα ο δρόμος που τραβάω δεν έχει τέλειωμο. Πολέμησα στους δρόμους κι ακόμα πολεμώ. Μα ο δρόμος που τραβάω δεν έχει τέλειωμο. Ξεκίνησα σαν κλέφτης κι αντάρτη στο βουνό. Μα ο δρόμος που τραβάω δεν έχει τέλειωμο. Απόφαση το πήρα να ελευθερωθώ. Μα ο δρόμος μου τραβάω δεν έχει τελειωμό. Να 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 να. Απ' την πληγή μου είδα του κόσμου την πληγή. Γι' αυτό με εξορίσαν σε κόκκινο νησί. Τραγούδισα τη νίκη 40 χρόνια πριν. Μα κάποιος είπε τότε η ήττα δεν αργεί. Κι αντίκρισα την ήττα και μου είπαν ως εδώ. Μα ο δρόμος που τραβάω δεν έχει τελειωμό. Απόφαση το πήρα να ελευθερωθώ. Μα ο δρόμος που τραβάω δεν έχει τελειωμό. Με άλλο ηθικό. Κι ο δρόμος που τραβάω δεν έχει τέλειωμο. Και να με τώρα εμπρός σου, το χέρι σου ζητώ. Γιατί ο δρόμος που τραβώ δεν έχει τέλειωμο. Σκοτώσαν έναν άντρα στο Σύνταγμα μπροστά. Μα είδα τη μορφή του λίγο καιρό μετά. Και απόφαση το πήρα και πίσω δεν γυρνώ. Γιατί ο δρόμος που τραβώ δεν έχει τελειωμό. Να 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 να. Με τραβάνε στο τμήμα σηκωτώ. Ο δρόμος που τραβάω δεν έχει τελειωμό. Λοιπόν κι αν με σκοτώσουν δεν θα είμαι μόνο εγώ. Ο δρόμος που τραβάω δεν έχει τελειωμό. Μαζί θα περπατάμε μα τέλειω το θυμό. Ο δρόμος που τραβάμε δεν έχει τελειωμό. Να 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 που θα ελευθερωθώ. Μα ο δρόμος ο δικός μας δεν θα έχει τελειωμό.
Επιστρέψαμε μετά από ένα μουσικό διάλειμμα. Για όσους μπήκαν τώρα στην παρέα μας, είναι η εκπομπή του Συνδικάτου Επιστημισμού Τουρισμού Ξενοδοχείων. Στην παρέα μας μπήκε και ο Γιάννης, που είναι εξτρά εργαζόμενος σε μεγάλο ξενοδοχείο. Και θα ήθελα να πιαστώ από αυτό και σε συνδυασμό και με την Κατερίνα, που είναι και στη σχολή μαθητείας. Και θα ήθελα να βάλω ένα κομμάτι που αφορά αυτό που, το διαχωρισμό που μπαίνει και στον κλάδο μας κατά κύριο λόγο όσον αφορά την ηλικία, την εμπειρία, το κάτω των 25, άνω των 25, έξτρα, μόνιμος κτλ. Και θα ήθελα να φέρουν και τα παιδιά μια εικόνα κατά πόσο, ας πούμε, αυτό που το ανοίγουμε και στους εργαζόμενους, πόσο γίνεται κατανοητό, δηλαδή, και αυτό που, από τη μια πλευρά αυτό το ιδεολόγημα δηλαδή, που βάζουν και η εργοδοσία και μέσα στις σχολές κτλ. Και από την άλλη πλευρά αυτό που βάζουμε εμείς, το ότι και όμως έχουν κοινό συμφέρον και οι μαθητές και οι πρακτικάροι και οι σταθεροί και οι εργαζόμενοι που είναι μόνιμα στον κλάδο. Αυτό, αν θέλουν να το πιάσουν και τα παιδιά λίγο.
Να σας καλυπτερήσω κι εγώ στην εκπομπή. Ως νέος εργαζόμενος, να πω κι εγώ δύο πράγματα για την απεργία, που είναι και η πρώτη φορά που έκανα απεργία. Εγώ εργάζομαι γενικά σε ένα μεγάλο ξενοδοχείο που υπάρχουν διαχωρισμοί, προσπαθούν να περάσουν τους διαχωρισμούς ότι εσύ εδώ είσαι εξτρά, δεν είσαι εργαζόμενος κανονικός, άρα δεν πρέπει να απεργήσεις κιόλας. Και γενικά προσπαθούμε και με τη βοήθεια του σωματείου μέσα και του Σωματείου Επιστημισμού Τουρισμού και Ξενοδοχείων να πούμε σε όλους, εξτρατζίδες, πρακτικάριους και γενικά όσοι απασχολούνται στο κλάδο, ότι είναι όλοι μέσα σε ένα σωματείο. Πρέπει να είναι όλοι μέσα σε ένα σωματείο. Δεν έχει σχέση το αν δουλεύεις μία μέρα το μήνα ή δουλεύεις σταθερά. Γενικά εμένα αυτό σαν εμπειρία με βοήθησε πολύ και θα με βοηθήσει και στο μέλλον για να μπορέσω να κάνω ένα παραπάνω βήμα, να έρθουν και άλλοι εξτρατζίδες να οργανωθούν στο σωματείο και να μην φοβηθούν. Αυτό είναι το κύριο, στο να έρθουν και να δουν και τι λέει το Σωματείο Επιστημισμού Τουρισμού, ποια είναι πραγματικά αυτά που πρέπει να έχουν ως δικαιώματα και γενικά για να μπορέσουμε να έχουμε καλύτερες συνθήκες εργασίας, καλύτερα μεροκάματα, βασικό. Εγώ προσωπικά που ήμουν στο ξενοδοχείο, ας πούμε, και είμαι κάτω των 25, αμείβομαι με 23 μεικτά και 18 καθαρά, χωρίς Κυριακές, χωρίς δώρα. Στην ουσία βάζουν μόνο τα νυχτερινά επειδή τους αναγκάζουν.
Πόσα μεροκάματα κάνεις περίπου το μήνα?
Τα μεροκάματα ξεκινά, το ταβάνι που βάζουν είναι τα 15 μεροκάματα. Δηλαδή το συνολικό αμοιβής ενός εξτρατζή είναι τα 300 ευρώ. Αλλά μπορεί να μην κάνεις και κανένα. Περιμένεις το τηλέφωνο, οπότε θα πάρει ο υπεύθυνος από την κουζίνα για να πας για δουλειά.
Είσαι δηλαδή πάνω από ένα τηλέφωνο, δεν μπορείς να ξέρεις, να κανονίσεις το πρόγραμμά σου γενικότερα και αυτό δεν ισχύει μόνο για τους εξτρατζίδες. Τώρα προσπαθούν να το περάσουν σαν μόνιμη συνθήκη εργασίας και σε άλλους κλάδους, πέρα από το δικό μας, που για να πούμε κιόλας ότι ο κλάδος μας είναι μπροστάρης σε τέτοιου είδους ανατροπές. Έτσι, είσαι πάνω από ένα τηλέφωνο, περιμένεις πότε θα δουλέψεις, μέχρι την τελευταία στιγμή δεν ξέρεις. Φαντάζομαι, Γιάννη, σου έχουν πει πολλές φορές σε μία ώρα έρχεσαι και δουλεύεις.
Προφανώς αυτό ισχύει. Να μου έχουν πει ότι θα έρθεις για δουλειά και να με πάρουν μετά από λίγο και να μου πούν δεν θα έρθεις.
Και αυτό... έχεις ξεκινήσει, έχεις πληρώσει εισιτήριο, είσαι στα μισά του δρόμου, έχεις ακυρώσει και 15 άλλες δουλειές προφανώς για να πας για δουλειά και στο τέλος του μήνα έρχονται 400 ευρώ και λογαριασμοί απλήρωτοι.
Βέβαια. Αυτό το μήνα δεν είναι καν 300, είναι 40.
Στην ουσία δηλαδή σε έχουν σαν ένα μηχάνημα που όποτε θέλουν να το χρησιμοποιήσουν πατάνε το on και όποτε δεν το θέλουν πατάνε το off. Λες και εσύ όταν είσαι στην κατάσταση off δεν έχεις ανάγκες ως άνθρωπος. Δηλαδή πληρώνεσαι ας πούμε 10 μεροκάματα μέσω όρο το μήνα, αλλά πρέπει να ζήσεις 30 μέρες το μήνα. Τις υπόλοιπες 20 τι πρέπει να κάνεις, να πέσεις σε χειμέρι ανάρκη? Αυτή είναι η λογική του κεφαλαίου δηλαδή.
Η λογική είναι μάλλον... αυτό θέλουν να περάσουν, ότι θα κάνεις 2 εξτρά στο ένα ξενοδοχείο, 2 εξτρά στο άλλο ξενοδοχείο και άμα βρεις κάποιον άνθρωπο να σε σπρώξει λίγο, θα πας και για δυο σε ένα catering και θα τη βγάλεις έτσι το μήνα.
Καλά, θα είσαι πολύ τυχερός άμα βρεις κάποιον να σε σπρώξει λίγο. Με αυτή τη λογική όπως το βάζουν. Εδώ εμείς όμως ερχόμαστε να μιλήσουμε και με αυτά τα παραδείγματα για την ανασύνταξη του κινήματος, το οποίο τι σημαίνει ουσιαστικά, οι εργαζόμενοι από τα κάτω, οι εργαζόμενοι με τέτοιες μορφές εργασίας, οι σπουδαστές, οι νέοι πρώτα απ' όλα, γιατί είναι και το μέλλον, η επόμενη βάρδια της εργατικής τάξης που θα πιέζεται ακόμα περισσότερο, γιατί έρχονται να γίνουν καθεστώς αυτές οι συνθήκες εργασίας. Λέμε ότι όλοι εμείς οι εργαζόμενοι του κλάδου, οι άνεργοι που ήρθε και προηγουμένως εμπειρία, πώς θα ουσιαστικά θα ανασηκωθούμε, θα σηκώσουμε κεφάλι, θα πάρουμε τα θετικά παραδείγματα του τελευταίου διαστήματος, της δίμηνης προετοιμασίας του συλλαλητηρίου της 1ης Νοέμβρη, του επιτυχημένου συλλαλητηρίου της 1ης Νοέμβρη, της επιτυχημένης απεργίας, και για να μπορέσουμε να κλιμακώσουμε την πάλη μας, έτσι ώστε να κερδίσουμε τη ζωή που μας αξίζει.
Μεγαλώνει η ευθύνη που έχουν οι ταξικές δυνάμεις όσο περνάει ο καιρός και βλέπουμε ότι πρέπει να ανασυνταχθούμε όσο το δυνατόν περισσότερο, να συσπηρωθούμε για να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε με μεγαλύτερες απαιτήσεις και με μεγαλύτερη δύναμη αυτά που μας αξίζουν. Θεωρώ ότι αυτό που γίνεται από την πλευρά μας ως συνδικάτο, πηγαίνοντας και ενημερώνοντας τον κόσμο σε τακτά διαστήματα, Κυριακές, Δευτέρες, καθημερινές, να περάσουμε την ώρα που βρίσκουμε τους εργαζόμενους μέσα στο χώρο εργασίας, να τους πούμε το τι συμβαίνει, να τους αφυπνίσουμε και να τους κάνουμε να ξεθαρέψουν, να πάρουν μέρος στις κινητοποιήσεις, γιατί χρειάζεται να παίρνουν μέρος στις κινητοποιήσεις, και όχι μόνο αυτοί που είναι εργαζόμενοι, αλλά αυτοί που είναι άνεργοι, αυτοί που είναι εποχικοί, αυτοί που εκείνη την ημέρα της απεργίας έχουν το ρεπό τους και κάθονται σπίτι τους, γιατί τους μετράνε. Όταν δεν είναι στην απεργία και στα συλλαλητήρια, τους μετράνε ότι συμφωνούν με τα μέτρα της κυβέρνησης.
Και όχι μόνο αυτό, Ηλία, καλά που το είπες και συγγνώμη που διακόπτω, αλλά εδώ, μάλιστα στην τελευταία απεργία, το λέω γιατί είναι και πρόσφατο γεγονός, παίχτηκε ένα ολόκληρο παιχνίδι, καταρχήν υπονόμευσης της απεργίας από τις δυνάμεις τις γνωστές του κυβερνητικού και εργοδοτικού συνδικαλισμού και παλιού και καινούριου, και θα πω γιατί το λέω αυτό. Βγάλαν ανακοίνωση, ας πούμε, και τα πρωτοπαλίκαρα της Ομοσπονδίας μας 2 μέρες πριν την απεργία, έτσι για να ξαναθυμίσουμε ότι ρε παιδιά, μεθαύριο έχουμε και μια απεργία. Και από την άλλη, αυτός ο καινούριος που λέμε κυβερνητικός και εργοδοτικός συνδικαλισμός θέλησε να μας πείσει ότι η επιτυχία της απεργίας έγινε για να μπορέσει αύριο μια άλλη κυβέρνηση. Και με τα ίδια συστατικά φυσικά να μας λύσει όλα μας τα προβλήματα.
Εντάξει, έχει μια σημασία. Τώρα και εμείς, δηλαδή, και μπροστά στην προετοιμασία της απεργίας, θελήσαμε να σπάσουμε και ιδεολογήματα που υπάρχουν παρακάτω. Και όντως έχουν συμβάλει και αυτές οι δυνάμεις. Και στο ότι σήμερα ο εργαζόμενος νιώθει απομονωμένος, ότι δεν έχει να στηριχτεί πουθενά. Το ότι αυτό θα περιμένει μια λύση από τα πάνω, χωρίς ο ίδιος να πρέπει να έχει καμία γνώμη ή καμία συμμετοχή. Το ότι μπορεί αυτό να γίνει και μακριά από συνδικάτα. Δηλαδή, για παράδειγμα, άλλες δυνάμεις που είχαν και, έχουν και στα χέρια τους σωματεία, δεν πήραν καν αποφάσεις μπροστά στην απεργία που είχαμε. Ενώ αντίστοιχα και αντίθετα, δηλαδή, για τις δικές μας δυνάμεις, που ήταν και οι δεύτεροι μέσα στον ίδιο μήνα και μετά το πανελλαδικό συλλαλητήριο, που για μας ήταν και απεργία, προσπαθήσαμε να δώσουμε, να ρίξουμε όλες τις δυνάμεις μας και στο να απαντήσουμε σε αυτά τα ιδεολογήματα και στο να συσπηρώσουμε κόσμο. Γι' αυτό είπα και νωρίτερα, άνοιξε και το θέμα για το διαχωρισμό κτλ. Είναι ακόμα ένας τρόπος, δηλαδή, που θέλουν να βάλουν και τους εργαζόμενους σε αντιπαράθεση και σε μια κατάσταση ότι να, εδώ πέρα, ο καθένας να παλέψει για τον εαυτό του, ας πούμε. Ο εξερά να παλέψει να γίνει μόνιμος, ο πρακτικάριος να σκύψει το κεφάλι κτλ. Είναι και ένας τρόπος που θέλουν να τους διαχωρίσουν. Και μπροστά σε αυτά τα ζητήματα, ανοίξαμε κι εμείς και νομίζω ότι ήταν και το ότι πατούσαν σε πραγματικά και καθημερινά προβλήματα των εργαζομένων και η επιτυχία της απεργίας.
Πάντως να πω ότι θέλω να συνεχίσω σε αυτό που λέει ο Γιάννης για τους εξτρά, με παράδειγμα το Γιάννη, ότι τα παιδιά στη σχολή έχουν, να το πω έτσι, ναυταπάτη, θα βγουν από τη σχολή και θα πιάσουν δουλειά ως τελεχάρες. Έτσι. Αυτό δεν ισχύει. Έτσι. Θα πάρουμε το πτυχίο και μετά θα κυνηγάμε το μεροκάματο, όπως και ο Γιάννης. Θα είμαστε, δηλαδή, στην ουσία εξτρά. Οπότε είναι επιτακτική ανάγκη στις μέρες μας οι σπουδαστές να κατεβαίνουν στις απεργίες και στα συλλαλητήρια του κλάδου, αλλά γενικότερα και του ΠΑΜΕ. Διότι εμείς από τώρα, σαν σπουδαστές, διεκδικούμε, όπως βάζει και το συνδικάτο κτλ., Καταρχάς, να καταργηθεί αυτό το πράγμα με την ηλικία, το ότι κάτω των 25 ετών πληρώνεσαι έτσι ή πάνω των 25 αλλιώς. Να διεκδικήσουμε γενικά, όπως είπε και ο Γιάννης, δικαιώματα, μόνιμη και σταθερή εργασία, το ασφαλιστικό που προείπαν και πριν οι συνάδελφοι και μια σειρά από άλλα δικαιώματα τα οποία σιγά σιγά τα πετσοκόβουν. Και αυτό που ζητάμε και εμείς είναι η Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας να ξαναγυρίσει ο κατώτερος στα 751 ευρώ.
Εδώ βλέπουμε ένα μηχανισμό της εργοδοσίας και των μεγαλοξενοδόχων που ξεκινάει μέσα από τις σχολές, δηλαδή από καθηγητές οι οποίοι πάνε να περάσουν στους μαθητές με έναν τρόπο το να είναι τα καλά παιδιά στο χώρο της εργασίας, να μην χαλάνε το χατήρι στο κάθε τι που θα τους ζητήσουν μέσα στο χώρο δουλειάς, για να μπορέσουν μήπως και κάτσουν πάλι. Βέβαια, η ηλικία τους μέχρι τα 25 θα πληρώνεται με τους ανάλογους μισθούς που είπαμε νωρίτερα, είναι πολύ χαμηλούς. Μετά τα 25 θα περιμένουν να πάνε μέχρι 29, να πάρουν λίγο παραπάνω. Και μετά τα 29, όπως είμαι και εγώ, βέβαια αρκετά πάνω από 29, και έχω κάνει και οικογένεια και έχω και παιδιά, φτάνουμε σε ένα σημείο και δεν ξέρουμε πού να πρωτοδώσουμε τα χρήματα από αυτά που έχουμε πάρει.
Στην περίπτωση βέβαια που δουλεύεις, γιατί εδώ βλέπουμε καθημερινά ότι απολύουν τον πατέρα για να προσλάβουν το γιο με τέτοιες συνθήκες εργασίας όπως κουβεντιάζουμε σήμερα.
Να πω και εγώ λίγο με αυτά που είπε και ο Ηλίας σχέση με τις σχολές, γιατί έχει μία σημασία. Ας πούμε, εγώ στη δικιά μου τη σχολή, εκεί που λέγανε ότι μην έρχεστε στα σωματεία, μην γραφτείτε γιατί δεν υπάρχει λόγος, θα χάσετε τη δουλειά σας, προσωπικά σε μένα δηλαδή, στο μαγειρικό που το λέγανε. Βλέπεις και την αντίθετη πλευρά, στη ζαχαροπλαστική, που εκεί πλέον στο σωματείο ζαχαροπλαστών δεν υπερισχύουν οι ταξικές δυνάμεις. Οι ίδιοι οι καθηγητές μέσα στο μάθημα πηγαίναν στα παιδιά και τους λέγανε, παιδιά, είμαι υποψήφιος, ελάτε να γραφτείτε, έχουμε εκλογές τότε, να στηρίξετε τον καθηγητή σας που βάζει με τους ζαχαροπλάστες. Ενώ στους μάγειρες σου λένε ότι δεν πρέπει να πας στα σωματεία, δεν υπάρχει λόγος και στην ουσία το περνάνε και στους μαθητές, στους σπουδαστές. Γι' αυτό το λόγο κιόλας πολλοί σπουδαστές δεν ξέρουν καν ότι υπάρχει συνδικάτο επιστημισμού, τουρισμού και ξενοδοχείων.
Να φτάσουμε παντού, να μπορέσουμε να ενημερώσουμε τους πάντες. Και όταν λέμε τους πάντες, εννοούμε σε σχολές, σε ξενοδοχεία, σε χώρους του επισιτισμού, οπουδήποτε φτάνει ο κλάδος, γιατί είναι και ένας από τους μεγαλύτερους κλάδους αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Τέλος πάντων, τα πόδια μας δεν φτάνουν παντού. Χρειάζεται νέο αίμα, νέο κύμα στο συνδικάτο, νέα παιδιά που έχουν τη δύναμη, έχουν την όρεξη, μπορούν και έχουν και, πώς να το πω, και την υποχρέωση να πρωτοστατήσουν σε όλο αυτό. Πρώτα απ' όλα την υποχρέωση για τον εαυτό τους, γιατί δεν μπορούν να συνεχίσουν να ζουν σε τέτοιες συνθήκες, να δουλεύουν με 100 και 200 ευρώ το μήνα και τον άλλο μήνα, ας πούμε, έχει ο Θεός, που λέγανε παλιά. Εδώ οι ίδιοι οι νεολαίοι πρώτα απ' όλα, που κρίνονται και κάποια πράγματα παραπάνω τέλος πάντων για τη ζωή τους, να μπουν μπροστά, να παλέψουν, να οργανωθούν στο σωματείο, στην Επιτροπή Νέων του Σωματείου και από κάθε μετερίζει να παλέψουν για τη δουλειά τους, για τη ζωή τους. Και να πω και ένα παράδειγμα ακόμα. Στο Πανελλαδικό Συλλαλητήριο της 1ης του Νοέμβρη απόφαση πήραν σωματεία, φορείς, τα οποία δεν είναι στο ΠΑΜΕ. Δεν χρειάζεται να συμφωνούν σε όλα με το ΠΑΜΕ για να μπορέσει κάποιος να ακολουθήσει, αλλά εδώ μιλάμε για βασικά ζητήματα. Μιλάμε για δουλειά με δικαιώματα, μιλάμε για ρεπό, μιλάμε για μισθούς οι οποίοι να καλύπτουν τουλάχιστον τις βασικές μας ανάγκες. Δηλαδή έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανείς που να διαφωνεί σήμερα.
Όχι, και μάλιστα όσον αφορά και την νεολαία, να πούμε ότι έχουμε και παραδείγματα νέων ανθρώπων που συσπηρώθηκαν και τώρα τελευταία κοντά στο συνδικάτο που ήρθαν και σε επαφή, δηλαδή και μπροστά στις εκλογές τότε, και αν θυμάμαι καλά, είχαμε και νομίζω γύρω στα 800 άτομα. Όσον αφορά νεολαία, νομίζω κάτω των 29 χρόνων, αν δεν κάνω λάθος.
Είχαμε φέρει και τα στοιχεία σε προηγούμενη εκπομπή.
Και
και με κάποιο κόσμο δηλαδή που ήμασταν σε επαφή, που μέχρι εκείνη τη στιγμή και δεν είχε και κάποιο αποκούμπι κτλ. Με αυτόν τον τρόπο μας ήρθε και μια εμπειρία, ας πούμε, και αργότερα το καλοκαίρι και στη σεζόν που κάνανε αυτά τα παιδιά και πρακτικές κτλ. Το πάνω σε τι συνθήκες δουλεύουν, μας ήρθε εικόνα και από την επαρχία κτλ. Δηλαδή και μαθητές και με. Πώς το λένε, και με ατυχήματα και στη δουλειά κτλ. Και δηλαδή φάνηκε ότι. Μπήκε νέο αίμα, δηλαδή απευθύνθηκαν νέος κόσμος στο συνδικάτο, ζήτησαν βοήθεια, ζήτησαν βοήθεια σε πράγματα που μπορεί να μην έχουν μια εμπειρία ή μπορεί να μην γνωρίζανε.
Από ό,τι βλέπουμε, είναι σοβαρός λόγος ο κάθε νέος να ασχοληθεί με τα πράγματα που συμβαίνουν μέσα στο χώρο δουλειάς, μέσα στη σχολή του, στην πρακτική που κάνει, στον τρόπο που πληρώνεται, στον τρόπο που παίρνει τα ένσημά του, γιατί αυτό που ζει, η πραγματικότητα που ζει, τον καταδικάζει. Δεν είναι ένα άλοθη που θα τον βγάλει και θα είναι άμυρος των ευθυνών του. Έχει μια προσωπική ευθύνη απέναντι στη ζωή του και στο σχεδιασμό της. Θα θέλαμε τώρα να πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και είμαστε πάλι μαζί σε λίγο.
To let me know, should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know, should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine and next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know, should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? Decisions bugging me.
Indecision, they molest us.
If you don't want me, set me free.
Set me careless, keep me.
Exactly whom I'm supposed to be.
Hey, you
don't
step.
You know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow?
Και μετά το «Should I stay or should I go» των Class, εμείς απαντάμε ότι ήρθαμε για να μείνουμε και δεν πάμε πουθενά αν δεν πάρουμε αυτό που μας αξίζει. Και θα ήθελα να πούμε κάτι και με το Στέλιο εδώ που είναι μαζί μας.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα. Για το πώς ένιωσε στην απεργία που έλαβε για πρώτη φορά μέρος.
Ήτανε... Η αλήθεια είναι ήταν δύσκολη η πρώτη φορά. Πάντα είναι, ειδικά για εμάς που είμαστε και πιο νέοι και δεν έχουμε ξαναπεργήσει. Δεν δουλεύουμε πολλά χρόνια για να έχουμε την πείρα που έχουν, ας πούμε, οι συνάδελφοί μας που είναι πιο μεγάλοι, έχουν ζήσει αγώνες τις προηγούμενες δεκαετίες. Αλλά χάρηκα πάρα πολύ που κατέβηκα, που είδα τόσο πολύ κόσμο να μαζεύεται, να συσπυρώνεται εκεί ο καθένας γύρω από με τους συναδέλφους του, γύρω από τον κλάδο του, το συνδικάτο του, το σωματείο του, όπως εμείς στα ξενοδοχεία. Και επειδή στη δουλειά μου εμένα, ας πούμε, δυστυχώς δεν υπάρχει κάποιος άλλος εργαζόμενος που να είναι στο συνδικάτο αυτή τη στιγμή, αν και το παλεύω, δηλαδή η πρώτη μου σκέψη που όταν πηγαίνω στη δουλειά, όταν θα συναντηθώ με έναν συνάδελφό μου να πιω ένα καφέ, είναι αυτό, να του πω για το συνδικάτο μας, τι είναι, γιατί παλεύει, τι λέει το καταστατικό του, τι αγώνες έχει δώσει και τι κατακτήσεις είχαν οι εργαζόμενοι τα προηγούμενα χρόνια μέσα από αυτό. Δεν έχω καταφέρει να φέρω κάποιον ακόμα, αλλά δεν το είμαστε.
Δεν απογοητευόμαστε, δεν κρίνεις ακόμα.
Έτσι, δεν κολλώνουμε. Λοιπόν, χάρηκα γιατί μία συναδέλφισά μου, αν και δεν απήργησε, κατέβηκε στο συλλαλητήριο. Δηλαδή, και πώς να το πω, εκείνη τη μέρα πήρε τηλέφωνο, μου λέει θα κατέβω. Εντάξει.
Έκανε μια πρώτη επαφή με τον οργανωμένο αγώνα. Πώς γίνεται αυτό? Γιατί να πούμε ότι και οι νέοι δεν γνωρίζουν τι είναι η απεργία, τι θα πει κατεβαίνω σε συγκέντρωση, τι θα πει οργανώνομαι και πηγαίνω μαζικά, περιφρουρώ τα μπλοκ μου, που έχει και αυτό μια σημασία.
Βέβαια, γιατί αυτό που βλέπουμε μέσα στη δουλειά μας, ειδικά μα είμαστε σε μεγάλους χώρους που εκεί τα αφεντικά έχουν πάρα πολλούς τρόπους να... και να διασπούνε τους, να βάζουν εχθρές μεταξύ των συναδέλφων και να μας φοβερίζουν, ας πούμε. Αυτό μπορούν να το κάνουν και πιο κεντρικά, ας πούμε, και εκείνη την ώρα να χτυπήσουν δηλαδή την απεργιακή συγκέντρωση και τα λοιπά. Είναι σημαντικό αυτό που λες τώρα, ναι. Τέλος πάντων, εμένα ήταν, πήρα δύναμη από αυτό το πράγμα και ήταν πολύ σημαντικό και τα αποτελέσματα, δηλαδή που από τη δικιά μου προσπάθεια που είδα για την 1η Νοέμβρη, όλο αυτό το δίμηνο που κάναμε, όλη αυτή τη δουλειά που πήγαμε σε πολλούς χώρους και εγώ μέσα και μέσα με τους συναδέλφους μου, αλλά και σε άλλες αλυσίδες επιστηστικές που πηγαίναμε να μιλήσουμε εκεί με τα παιδιά που δουλεύουν εκεί. Και μας έδωσα μια μεγαλύτερη αισιοδοξία όλο αυτό που είδαμε την 1η Νοέμβρη, τόσο πολύ κόσμο, ας πούμε, να κατεβαίνει σωματί, χίλιοι φορείς, ας πούμε, κτλ. Και πήγαμε δυνατά δηλαδή στην απεργία και... θα πάμε και ακόμα πιο δυνατά και στο παράματα εκεί πέρα η δράση. Φυσικά, γιατί δεν τελειώνουν αυτά με μια μέρα, ούτε...
Από ό,τι καταλαβαίνουμε, πήρες δηλαδή κουράγιο από την παρουσία του κόσμου, των συναδέλφων, των υπόλοιπων εργαζομένων της τάξης μας, που παρευρέθηκαν εκεί, και καλό θα ήταν να το ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι εργαζόμενοι. Γιατί οι εργοδότες το μόνο που δεν θέλουν είναι τους εργάτες να είναι πρωταγωνιστές στις καταστάσεις που πρέπει να γίνουν στο χώρο και στη διεκδίκηση των δικαιωμάτων. Και το κεφάλαιο βλέπουμε ότι επιβάλλει τα μέτρα του με οποιοδήποτε τρόπο μπορεί, και οργανωμένα και με τρομοκρατία, και δίνοντας κάποια ψίχουλα για να μας φλώνοντας τους ανέργους, γιατί άμα μείνουν πολύ καιρό άνεργοι μπορεί να φωνάξουν, και έτσι τους δίνουν ένα κομμάτι ψωμί για λίγο καιρό, τους αφήνουν πάλι στην άκρη και ξανά on-off μέχρι να κάνουν τη δουλειά τους. Που η δουλειά τους είναι να αυξήσουν την κερδοφορία τους.
Έτσι.
Πολύ αισιόδοξο το μήνυμα που μας έδωσε, Στέλιο. Πραγματικά αυτή τη στιγμή εμείς αναπτύσσαμε. Τι έχει μεγάλη σημασία να ξέρουμε ότι οι νέοι, πώς να το πω, στην αρχή της πορείας, της αγωνιστικής τους πορείας, χωρίς να γνωρίζουν και να έχουν εμπειρία μάλλον από προηγούμενες κατακτήσεις που το κίνημα ήταν και στα πιο πάνω του, έχει μεγάλη σημασία να βγαίνει αυτός ο αισιόδοξος αέρας και παραπέρα.
Έτσι είναι. Να σας πω, και είναι πολύ δύσκολο για ένα νέο σήμερα. Ας πούμε στη δουλειά θέλουν να μας κάνουν να πιστεύουμε, για παράδειγμα, ότι είμαστε από τους τυχερούς γιατί μας πληρώνουν 1η και 15 του μήνα. Και μιλάς και σου λέει ο άλλος, μα εδώ πληρώνει. Που είναι το αυτονόητο. Που είναι το αυτονόητο, έτσι.
Βέβαια, όταν σε άλλες δουλειές έχεις να πληρωθείς 2 και 3 μήνες, έχει και αυτό τη σημασία του. Αλλά φτάνει αυτό? Δηλαδή, σήμερα προσπαθούν να μας πείσουν ότι αρκεί να ζούμε με ψίχουλα. Φτάνει όμως αυτό?
Όχι, και ακριβώς γι' αυτό είναι πολύ αισιόδοξο το μήνυμα που έστειλε η απεργία. Γιατί, να σου πω ένα από την καθημερινή μας δηλαδή, αυτή την κουβέντα που είπα και πριν, που κάναμε και με άλλους, σε άλλους χώρους. Πήγαμε σε μια καφετέρια έτσι, αλυσίδα κι αυτή, τέτοια με καφέ και σνακ ας πούμε. Δεν είχαν πολύ όρεξη να μας μιλήσουν, είχε και δουλειά. Όταν πετάχτηκε μια κοπέλα που ήμασταν μαζί από το συνδικάτο που είχαμε πάει εκεί πέρα και είπε ότι εσύ γιατί να ανέχεσαι να ζεις με ψίχουλα, αμέσως δύο παιδιά γύρισαν και πιάστηκαν από αυτό και είπαν ότι έχεις δίκιο, δεν είναι τώρα, δουλεύουμε εδώ πέρα μέσα 8-10 ώρες, τις υπερορίες ας πούμε μας τις δίνει κάτω από το τραπέζι, δεν τις δηλώνει, κάνει ράνι, έχουμε προβλήματα και έχεις δίκιο, δηλαδή δεν μου φτάνει εμένα που μου, και στη δουλειά δηλαδή τώρα που εγώ προσπαθώ και τους το λέω, αυτό σπάει αυτή η αυταπάτη, ότι εμείς εδώ είμαστε καλά γιατί μας πληρώνει. Γιατί οι μισοί παίρνουμε το βασικό, που είναι αυτός που είναι και εντάξει, δεν φτάνει για να καλύψουμε τις ανάγκες μας ούτε για αστείο.
Και κάτω των 25, συγγνώμη σε διακόπτω, όταν λέμε βασικό, μιλάμε για 511 ευρώ μεικτά.
Μεικτά, βέβαια, βέβαια. Δηλαδή για να πεις ότι παίρνεις 500 ευρώ πρέπει να δουλέψεις 10 μέρες το μήνα νύχτα. Να είσαι, πώς να το πω, σαν ζόμπι όλη τη μέρα, ας πούμε, για να πεις ότι φτάνω στα 500 ευρώ και καλύπτω καμιά τρύπα.
Στον επιστημισμό, βέβαια, που δεν υπάρχει και συλλογική σύμβαση εργασίας, τα μεικτά είναι 586. Δηλαδή, και πάνω από 29 να ήσουν, μην νομίζεις ότι θα άλλαζε και τίποτα.
Έτσι είναι, έτσι είναι. Και αυτό είναι ένα ζήτημα που απασχόλησε πολλούς εργαζόμενους. Μπήκε και σε, από ό,τι καταλαβαίνω, μπήκε και σε πρώτη μοίρα από το συνδικάτο, γιατί είναι ένα ζήτημα που πρέπει να το παλέψεις. Το να υπογραφεί κλαδική σύμβαση στον επιστημισμό που δεν υπάρχει.
Και η κλαδική σύμβαση η οποία ανακαλύπτει τις πραγματικές ανάγκες, τις σύγχρονες. Και όχι οι ανάγκες των ανθρώπων των σπηλαίων, που έπρεπε να φάνε ένα φρούτο και ό,τι σκοτώσουν όταν βγουν έξω από την σπηλιά.
Έτσι, αυτό είναι μια διαρκής προσπάθεια που πρέπει να κάνουμε, για να βλέπει ο άλλος ότι δεν πρέπει να αρκείται σε αυτό που διάφοροι ονομάζουν ρεαλισμό σήμερα. Ότι το ρεαλιστικό είναι αυτό που ζούμε, οπότε εμείς πρέπει να αρκεστούμε σε αυτό. Πρέπει να τον μάθουμε, κατά την άποψή μου, να σκέφτεται ότι το ρεαλιστικό είναι αυτό που είναι αναγκαίο, αυτό που μπορεί να έχει, αυτό που είναι δίκαιο να έχει στο κάτω-κάτω.
Να ζεις χωρίς να ζητιανεύεις το αυτονόητο.
Βέβαια. Και από τη στιγμή που εμείς κάνουμε όλη τη δουλειά, να σας πω, τα αφεντικά κάθε Σαββατοκύριακο έχουν ρεπάρα στη δουλειά. Δεν πατάνε το πόδι τους ποτέ.
Τα μαγαζιά λειτουργούν κανονικότατα. Σαββατοκύριακο. Για σκέψου σε μεγάλα ξενοδοχεία να μας πει εδώ και ο Γιάννης, έχει πατήσει ποτέ τα αφεντικό στο ξενοδοχείο?
Δεν νομίζω. Πολύ λίγες φορές. Και όταν έρχεται στο ξενοδοχείο σίγουρα δεν δουλεύει. Έρχεται για τουρισμό.
Σπράτη όμως.
Σπράτη.
Ναι, αυτό. Έτσι.
Οπότε δεν μπορείς να πεις ότι δουλεύουν.
Φανταστείτε λοιπόν τώρα σαν νέοι εσείς, με αυτές τις προοπτικές που σου δίνει η εργασία, η απασχόληση μάλλον, γιατί δεν είναι πλέον εργασία, απλά όταν έχεις ελεύθερο χρόνο σου λένε έλα να κάνεις και κανένα μεροκάματο, να σχεδιάσεις με έναν άνθρωπο που είσαι μαζί, με την κοπέλα σου ή η κοπέλα με το φίλο της, να σχεδιάσει ή να σκεφτεί να κάνει οικογένεια.
Εδώ άνοιξες ένα τεράστιο θέμα, Ηλία, που νομίζω ότι θα μας πάρει ολόκληρη εκπομπή να το συζητήσουμε.
Θα το κάνουμε την επόμενη φορά.
Κάποια από τις επόμενες φορές, ναι. Είναι απαραίτητο, γιατί είναι και ένα ζήτημα το πώς θα προχωρήσεις τη ζωή σου, πώς θα κάνεις οικογένεια. Είναι και αυτό ένα σημαντικό ζήτημα που πρέπει να απασχολήσει το κίνημα.
Με αυτόν τον τρόπο αναγκάζουν τους νέους να βγάζουν από το μυαλό τους και τις σχέσεις τους και το βιολογικό τους προορισμό στο να κάνουν μια οικογένεια, να κάνουν παιδιά, αναγκάζονται να μην φλερτάρουν ακόμη, γιατί σου λέει πώς θα βγω έξω μια βόλτα, να πάω ένα σινεμά. Δηλαδή αυτή τη στιγμή για να πας ένα σινεμά, δύο άτομα θέλουν πάνω από ένα μεροκάματο.
Ναι, όντως. Το θέμα είναι ότι το επόμενο διάστημα θα έχουμε ένα σωρό εξελίξεις. Ήδη έχουν ξεκινήσει να μιλάνε. Μιλάμε αυτή τη στιγμή για ανατροπές στο ασφαλιστικό. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί δεν είναι ένα ζήτημα που καίει μόνο όσους κοντεύουν τη σύνταξη ή μόνο όσους έχουν βγει ήδη στη σύνταξη. Είναι ένα ζήτημα που καίει πρώτα απ' όλα εμάς τους νεολαίους. Δηλαδή, έτσι όπως πάει το πράγμα, από αύξηση σε αύξηση των ορίων ηλικίας, όταν εμείς θα πλησιάζουμε, δεν θα υπάρχει πλέον η σύνταξη.
Εγώ αυτό που σκέφτομαι είναι ότι μου μένουν μερικά χρόνια για να βγω στη σύνταξη. Βέβαια δεν είναι κάτι που το αναζητώ και τρελά, ας πούμε, γιατί νιώθω υγιής, νέος, είμαι μια χαρά.
Μην τα λες αυτά, Ηλία, γιατί αν σε ακούει κανείς τους θα λένε ότι μετά τα 80 σύνταξη, γιατί ως τότε νιώθουμε νέοι.
Αλλά αν περιμένω να φτάσω στα 67 για να πάρω σύνταξη, μάλλον δεν θα τα καταφέρω να την πάρω ολοκληρωμένη και θα πρέπει να φορτωθώ στα παιδιά μου. Που τα παιδιά μου με τη σειρά τους, ούτε αυτά θα έχουν δουλειά για να μπορέσουν να με καλύψουν. Άρα δεν την γλιτώνει κανένας. Είτε είναι κοντά στη σύνταξη, είτε είναι συνταξιούχος, είτε είναι νέος και η σύνταξη του φαίνεται πολύ μακρινή, θα του πρότεινα να διεκδικεί από τώρα. Και θα πρέπει να συσπυρώνεται πρώτα από τα σωματεία του, στους χώρους δουλειάς, στα συνδικάτα, στις ομοσπονδίες, που εκεί πρέπει να πάρουμε τις πλειοψηφίες και πραγματικά να πηγαίνουμε να διεκδικούμε τα δικαιώματα που πρέπει και σιγά σιγά να τους φάμε λάχανο.
Να πάμε σε ένα τελευταίο τραγουδάκι τώρα και να επιστρέψουμε για να κλείσουμε την εκπομπή.
As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. Me be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking, or you and your homies might be lying in chalk. I really hate the trip, but I gotta low. As they croak, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of G the little homies wanna be like. On my knees in the night, saying prayers in the streetlight.
Been spending most of the nights feeling in the gangster's paradise. Been spending most of the nights feeling in the gangster's paradise. Keep spending most of the nights feeling in the gangster's paradise. Keep spending most of the nights feeling in the gangster's paradise.
Look at the situation they got me facing. I can't live a normal life. I was raised by the street, so I gotta be down with the hood team. Too much television watching got me chasing dreams. I'm an educated fool with money on my mind. Got my tin in my hand and a gleam in my eye. I'm a loped out gangster, set tripping banker. And my homies is down, so don't arouse my anger. Fool, death ain't nothing.
Και να πω με αφορμή και το Στέλιο που μας ήρθε, μας έφερε μια εικόνα από την πρώτη του φορά στην απεργία, ότι μας έχουν έρθει και άλλοι συνάδελφοι που ήρθαν τώρα και εκείνη πρώτη φορά σαν νεολαίοι, απήργησαν στον χώρο δουλειάς και προσπάθησε η εργοδοσία εκεί να βάλει 1,000 εμπόδια. Είχαμε συναδέλφισσα που όταν δήλωσε ότι θα απεργήσει, της είπανε να υπογράψει μια υπευθύνη δήλωση ότι θα δεχτεί τις συνέπειες του νόμου. Είχαμε συναδέλφισσα που μόλις απήργησε και μετά. Προσπαθούσαν να τις κόβουν ρεπό, να τις βάζουν με τον υπεύθυνο βάρδιες, 1,000 πράγματα. Και να πούμε ότι αυτοί οι συνάδελφοι θα μπορούσαν, και είναι νέοι άνθρωποι και δεν έχουν μεγάλη εμπειρία, θα μπορούσαν να κάνουν πίσω, θα μπορούσαν να φοβηθούν. Και παρόλα αυτά δεν το βάλαν κάτω. Παραπέρνουν κουράγιο από τους συναδέλφους τους κάθε μέρα στη δουλειά, που μπορεί να τους κλείσουν και φοβισμένοι το μάτι πίσω από τον υπεύθυνο, που θα τους πιάσουν στο διάλειμμα του, που είναι ναι, έχεις δίκιο, αλλά εμείς ακόμα φοβόμαστε, δεν έχουμε κάνει ακόμα το βήμα, αλλά θα το κάνουμε. Δηλαδή, να κλείσουμε και λίγο αισιόδοξα δηλαδή, την εκπομπή. Ότι είχε έρθει και μια τέτοια εικόνα από την νεολαία.
Νομίζω ότι τα παιδιά που ήταν σήμερα εδώ μαζί μας μας μετέφεραν αυτό το κλίμα. Τώρα θέλαμε πολλά να πούμε, αλλά ο χρόνος δυστυχώς ποτέ δεν είναι αρκετός. Να πούμε ότι στην επόμενη εκπομπή θα συνεχίσουμε και με αυτό το κομμάτι της ανασύνταξης που δεν τελειώνει ποτέ, αλλά και με τις εξελίξεις που θα είναι φωτιά. Να πούμε ότι, να θυμίσουμε μάλλον, ότι κάθε Κυριακή 5 η ώρα στο σωματείο του ξενοδοχείου Royal Olympic στείνεται θεατρικό παιχνίδι για τους νέους μας φίλους. Και να
Και να, θυμίσουμε βέβαια ότι όποιος θέλει να έρθει σε επικοινωνία με το Συνδικάτο, το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 210-38-30-380. Είμαστε στη Γλάσσονος 3 στην Ομόνια, στο ΑΦΕΞΗ. Επίσης υπάρχει το site του Συνδικάτου, η διεύθυνση είναι www.hwu.gr και εκεί μπορούν να ενημερώνονται για διάφορα νέα και τρέχοντες ειδήσεις.
Καθώς να επαναλάβουμε ότι την εκπομπή μας, πέρα από το ζωντανό, μπορούμε να την ακούμε όλη τη βδομάδα από τη σελίδα του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, pameelas.gr, και να σας καληνυχτήσουμε, να σας ευχαριστήσουμε και να ανανεώσουμε το ραντεβού για την επόμενη Τρίτη, 6 με 7. Καλό βράδυ.
Καλό βράδυ.
Καλό βράδυ και να ξέρετε ότι μας ενώνουν οι ελλείψεις μας και τα όνειρά μας.